Igerwo we sulat Pedro we. Gerwo Pedro kansad sebaan. Is menula te bani. Be'en ibegane sani Simon Pedro we segetau sugu-sugu Hesu Kristo we. Brab apostolan. Semula tu mangai do bego me do munur be Hesu Kristo we. Be'en ei tulus tome sani menemuka se betom do de salak tom. Sabah be enda iramigo no be atawe. Fenwalai yang begom do munur do bene segilau be kefualai ne begei do munur do bene. Tau fadaman megedau itulu se begom. Berap irain daman begom i metana ke fadau. Sabah be keglolo gome be tulu se berap kadna tome Jesus. Ibarakata ne tulus nirain do beto me iklohanai ka ilanga tome. Inok fioi kefengin tulus tome. Be lala tome sena mauyag do dunia ini. Pakai grigono tom ide ni, non ketiga tom i Hesu Kristo we, sani semenengkate betom mangai de beene, inok ge among tom be kefionon we, brab kegrotor ne. Beni, nirain betom iklohanai fiowe do grotor entingayan fenasa dan irayan. Inok sabah bede ni, geseliaha tom ide tete ketayai de lowoh tom fegebinasa bede tau. Atin walai i adat tome segilau be adat ituluse. Atin melau fatu trigona tom taman gagana tom. Inok maagat i keunur tome sabah be de fio rigona tom. Atin ideni do fio rigona tom. Fatut fagata tom be kegesobu tome be ketintuwe. Atin i kegesobu tome de. Fatut fagata tom be de kiika tom be de tete ketaya tom. Atin fatut fagata tom ini be kefedaidai tome. Atin i kefedaidai tome fatut fagata tom be keodor tome be tuluse. Atin i keodor tome be tuluse fatut fagata tom be kesegedau tome. Atin i kesegedau tome fatut fagata tom be keimu tome be dedumo tom. Amuk tintu grigono kom ideni minut fom doi de rigona kom sabah be keunur gome be karna tome Hesu Kristo. Ndob amuk wan is getau munur bekan lo beni adat ne. Maak langafan ik begitung ne. Non endak kesobuto noi to owe. Atin ngeli foto noi ke kedai de salaan funano malinis i fedau ne. Melau do dumogu. Fatu to ou tomfo telamanan fegitoi ke famili itulu se betom brab kefunur ne betom. Amuk rigona tom ini. Ndak fo fakayan ke tagakat tom i keunur tome do beene. Atin moror melau itulu se temayakuf betom, dob kefegulau ikadna tome Hesu Kristo. Sani menemuka se betom dob de salak tom, ndak mekedan i kefegulau ne taman sa taman. Melau demuyun fo fo getedam gu begom ide ni, fion fo ke ngesobuto komen brab maagatan i keunur gome ba toowe ketoro. Non dob karang gue de, fio fo ke fo getedam gu begom i fantage bede ni, bak lalak gue sena mauyag dob dunia ini. Ketiga ku undaan merugai i keuyag gue dob dunia ini. Lo'o bak penggetigai karena tome Hesu Kristo begen. Melau rigona ku iklohanai gagana kue blee weni. Inok endak geli foto kom idek ni ketorok gu. Pion foke undaan dini u dob dunia ini. To'o ufoi ketorok gaya begom fantag bak kegumah i karena tome Hesu Kristo. Bekan do tutul saan nuret gay begom tidau dob de kage saan kefegitung. Non ngito gay i kerendau ne. Dio gay de be gai we fenggitoi to owe fo barakatan abai tulus i kerendau Kristo we brab kegrotor ne. Brab menbereh mano.
Aini ingat gue, to fo mimu de, brab to fo mesuatu de.
Ngelinga oke ini kebereh tidau dob lawayo. Amun dio gay do beene dob uruk i meketefu we tuduk. Melau tintu fo getiga ke to'o i keuret i denggetah do senarigoi tulu se muret be kebrehne. Atin fatut fo unur gom deso. Non i keuret we maak solo remendau dob delemone taman gefuan. Atin amuk gumah i gefuan ne. Remendau i solo mubo de do betome. Non i Kristo we maak be'e nei solo mu bode. Atin sefule mangai dini moso. Atin aini to'o we nafo grotor fugina ugu begom. Ito'o we. Nda is getau atau getoro noi atag ide kebrah ide senarigoi tuluse de mensula te kebrah ituluse amuk nda temabang ituluse de. Non iko uret ide senarigoi tuluse muret be kebrah ne bekan tido de kefugitung iki ilawa ne san. Ya mula fenbrah ituluse bero de kefemandu irmogor ne.